Wrth i ni gerdded o'r coed gyda glan yr afon, mi fyddwn yn mynd heibio i'r tŷ bach dela welsoch i'r ioed. Tŷ bychan twt ydio, a gardd y tu ôl iddo sy'n llawn o flodau lafant, a llwyni mafon ac eirin mair. Yn y bwthyn yma mae pwten o wraig fach yn byw, a ddaeth i gwmryd yr hosyn o ben llun. Mae hi'n hapus fel y gog, ond am un peth bach, mae hi eisiau priodi'r dyn a ddaeth o Abertawe i helpu Twmsion Jack i hwylio cwch y plant. Ac mi ddwedodd na dderyn bach wrtha i, y bydda nhw'n priodi cyn pen dim o dro.
Ti a gardd ar gwr y coed na fi erioed i ddelach.